Και πάντα ο Ιησούς είναι εδώ και είναι πάντα έτοιμος να μας ευλογήσει τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, την κάθε οικογένεια αλλά και την Εκκλησία Του την Αγία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, γιατί πράγματι είναι ένα θαύμα που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Είναι όλα χάρις Θεού, παρά ίσως τις τόσες δυσκολίες που ο καθένας αντιμετωπίζει, παρά ίσως τις τόσες δοκιμασίες που έχει ο καθένας μέσα στη ζωή του, ο Θεός έχει δώσει μία ελπίδα. Και η ελπίδα ποια είναι αυτή? Μάλλον ποια είναι αυτή η ελπίδα? Ότι όποτε τον ζητάμε, αυτός θα έρχεται. Όποτε τον χρειαζόμαστε, αυτός πάντα θα είναι εδώ για να μας ευλογήσει, για να ιερατεύσει και για να μας θεραπεύσει. Σας φέρνω τους χαιρετισμούς από τον πατέρα μου και τον πεθερό μου και αντίστοιχα τις αδελφές εκκλησίες της Ιταίας και την αδελφή εκκλησία της Θάσου. Ο Θεός να ευλογήσει το έργο Του σε όλο τον κόσμο. Και είναι πράγματι φοβερό και τρομερό ότι σε κάθε γωνιά, σε κάθε μικρό, μεγάλο, άλλες φορές πάρα πολύ μικρό, άλλες φορές πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι γης, υπάρχουν άνθρωποι του Θεού. Και ποιοι είναι οι άνθρωποι του Θεού? Οι άνθρωποι του Θεού δεν είναι τίποτα εξωπραγματικοί άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι που δεν πέφτουν, που δεν λαθεύουν, που δεν κάνουν λάθη. Είναι απλά άνθρωποι που αποφάσισαν μέσα στη ζωή τους να ζητήσουν τον Ιησού Χριστό και να τον αποδεχθούν ως σωτήρα τους, ως λυτρωτή τους και ως Κύριό τους και Θεό τους. Αυτοί είμαστε. Μικρή η δύναμή μας, γιατί είμαστε απλοί άνθρωποι. Δεν έχουμε κάποια διαφορά, δεν έχουμε κάτι το διαφορετικό, ούτε πλούσιοι είμαστε, ούτε δόξα έχουμε, ούτε μεγάλα μέσα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Έχουμε όμως τον μεγαλύτερο μέσο που δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός στο πλάι μας. Είναι ο Θεός στο πλευρό μας. Αλήθεια, αδέλφια μου αγαπητά, τον δοξάζουμε αρκετά για αυτά που έκανε μέσα στη ζωή μας? Εάν σήμερα είμαστε εδώ, πρέπει απλά να πούμε δόξα στο όνομά Του το Άγιο. Και τίποτα άλλο. Εάν σήμερα είμαστε εδώ, το μόνο που πρέπει να πούμε είναι «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου». Γιατί υπάρχουν εκατομμύρια λόγοι για τους οποίους δεν έπρεπε να βρίσκεσαι και δεν έπρεπε να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο εδώ, αλλά και εν ζωή. Όμως ο Θεός έχει ένα σχέδιο αγαθό. Έχει μία αγαθή πρόνοια για τον καθέναν από εμάς ξεχωριστά. Θα ήθελα έτσι να διαβάσουμε από τις Πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 962 και το τρίτο κεφάλαιο. Είναι το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, σελίδα 962, κεφάλαιο Γ από την αρχή του. «Ανέβαινον δε ομού ο Πέτρος και Ιωάννης εις το ιερόν κατά την ώραν της προσευχής την ενάτην. Και άνθρωπος της σχολός υπάρχων εκκυλίας μητρός αυτού ευαστάζετο, τον οποίον έθετο καθην ημέραν προς την θύραν του ιερού τη λεγωμένην ωραίαν, για να ζητεί ελεημοσύνην παρά των εισερχομένων εις το ιερόν. Ούτως ειδών των Πέτρων και Ιωάννην μέλλοντας να εισέλθωσιν εις το ιερόν, εζήτη να λάβει ελεημοσύνην. Ατενίσας δε εις αυτόν ο Πέτρος μετά του Ιωάννου είπε «Βλέψον εις ημάς». Και εκείνος έβλεπεν αυτούς μετά προσοχής προσμένον να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπε «Αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο συδίδω. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σηκώθητη και περιπάτη και πιάσας αυτόν από τις δεξιάς χειρός εσήκωσε». Και παρευθύς εστερεώθησαν ευάσεις και τα σφυρά των ποδών αυτού. Και αναπηδήσας εστάθη όρθιος και περιεπάτη. Και εισήλθε με ταυτόν εις το ιερόν, περιπατών και πηδών και δοξάζων των Θεών. Και είδεν αυτόν πάσο λαός, περιπατούντα και δοξάζοντα των Θεών, Και γνώριζον αυτός ότι ούτως ήτο ο καθήμενος δια ελεημοσύνην εις την ωραίαν πύλην του ιερού, και επλήστησαν από θάμβους και εκστάσεως δια το γεγονός εις αυτόν. Και ενώ η ατρευθής σχολός εκράτη των Πέτρων και Ιωάννην συνέδραμε προς αυτούς, πάσο λαός εις την στοάν τη λεγωμένη Σολομώντος έκθαμβη. Και θα διαβάσουμε και λίγα εδάφια στη δίπλα ακριβώς σελίδα, στο 8ο εδάφιο, μάλλον από το 7. Είναι η δεξιά στήλη. Και στήσαντες αυτού εις το μέσον ηρώτων διαπίας δυνάμεως ή διαπίου ονόματος επράξατε τούτος εις. Τότε ο Πέτρος πληστής πνεύματος Αγίου είπε προς αυτούς, άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, εάν εμείς ανακρινόμεθα σήμερον δια ευεργεσίαν προς άνθρωπο ασθενούντο, διαπίας δυνάμεως ούτως ιατρεύθη, ας είναι γνωστόν εις πάντας ημάς και εις πάνταν το λαό του Ισραήλ, ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον εσείς εσταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Ούτως είναι ο λίθος ο εξουθενηθής υφημών των οικοδομούντων, ώστις έγινε κεφαλή γωνίας. Και δεν υπάρχει διενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας για το λόγο τον οποίο μας χάρισε, και πράγματι είναι ένας λόγος ο οποίος είναι ζων και ενεργός. Και κάθε φορά που τον διαβάζουμε, πράγματα συμβαίνουν μέσα στην καρδιά μας. Πράγματα αλλάζουν. Λαμβάνουμε δύναμη, λαμβάνουμε διδασκαλία, λαμβάνουμε παρηγοριά. Βρισκόμαστε, αδέλφια μου αγαπητά, στα Ιεροσόλυμα κάποιες ημέρες, όχι πολλές, από την ανάληψη του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε, τελείωσε το έργο του πάνω σε αυτήν εδώ τη γη, ήρθε γιατί η αγάπη του για εμάς τον οδήγησε εδώ να σταυρωθεί, να θυσιαστεί και στο τέλος να αναστηθεί, και μέσω του σταυρού του εμείς να λάβουμε αιώνια ζωή. Είναι κάποιες μέρες μετά που το Πνεύμα το Άγιο ήρθε σε αυτήν εδώ τη γη και γέμισε όλους αυτούς που προσεύχονταν και το εξητούσαν στο Ανώγιο. Είναι δηλαδή μετά την ημέρα της Πεντηκοστής και βλέπουμε τους Αποστόλους να λαμβάνουν μεγάλη δύναμη από αυτό το γεγονός και τα πάντα να αλλάζουν. Όπως και τα πάντα αλλάζουν μέσα στις ζωές μας μετά την επίσκεψη του Θεού. Όπως και τα πάντα άλλαξαν στη ζωή αυτού του ανθρώπου που διαβάζουμε σήμερα. Γιατί δεν πρόκειται πλέον για παραβολές, δεν πρόκειται πλέον για μαθήματα, αλλά για μία ζωντανή και αληθινή απόδειξη του τι δύναται ο Θεός να κάνει στις ζωές μας. Και είναι ένας άνθρωπος, μάλλον βλέπουμε έναν άνθρωπο στα σκαλιά μπροστά από τον ναό στα Ιεροσόλυμα, να τον πηγαίνουν γιατί ήταν εκ γενετής παράλυτος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εξ αρχής στη ζωή του δεν μπόρεσε να περπατήσει ποτέ, δεν μπόρεσε να σταθεί ποτέ όρθιος, και μάλλον θα λέγαμε ότι από το πρώτο λεπτό στη ζωή του του αφαιρέθηκε κάθε ελπίδα να ζήσει φυσιολογικά. Του αφαιρέθηκε κάθε ελπίδα για ζωή. Αυτός ο άνθρωπος δεν γνώρισε ποτέ πώς να είναι να περπατάς. Αυτός ο άνθρωπος, θα λέγαμε, δεν γνώρισε πώς είναι πραγματικά να ζεις. Γιατί το βλέπουμε ότι κάθε μέρα τον πήγαιναν και τον έβαζαν στα σκαλιά του ναού για να ζητήσει ελεημοσύνη. Και μάλλον είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ίσως να είχε ζήσει και την εκμετάλλευση, καθώς δεν είναι φαινόμενο μόνο της σημερινής εποχής αυτό, οι άνθρωποι να εκμεταλλεύονται τον πόνο κάποιου, την αρρώστια και τη θλίψη, αλλά βλέπουμε ανά τους αιώνες την κακία σε αυτόν τον κόσμο να μην έχει όρια. Δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά, όμως υπάρχει και αυτή η πιθανότητα να εκμεταλλεύονταν και την ασθένεια αυτού του ανθρώπου. Αν τα δούμε δηλαδή όλα μαζί, βλέπουμε ένα σκηνικό ζωφερό, ένα σκηνικό όπου δεν υπάρχει καμία ελπίδα, δεν υπάρχει ούτε μία χαραμάδα ζωής. Βλέπουμε όμως σε αυτό το σκηνικό να εισέρχονται και δύο άλλοι άνθρωποι. Ήτανε άλλη μία μέρα. Μία ημέρα σαν όλες τις άλλες. Μία ημέρα στην οποία έπρεπε να κερδίσει αυτά που χρειαζόταν για να ζήσει έως την επόμενη. Γιατί αυτό ήταν η ζωή του. Η ζωή του η καθημερινή ήταν ένας αγώνας απλά για να υπάρξει αύριο. Τίποτα παραπέρα. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, μέσα σε μία απλή ημέρα έρχονται δύο άνθρωποι. Δύο άνθρωποι που δεν τους έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή του, που δεν τους έχει ακούσει, που δεν είναι κάτι ξεχωριστό από όλους τους άλλους, γιατί δεν βλέπουμε κάτι να τους ξεχωρίζει. Είναι δύο απλοί άνθρωποι. Είναι δύο άνθρωποι όμως που έχουν το Θεό μέσα στην καρδιά τους. Γιατί πλέον αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν το Θεό δίπλα τους, έχουν το Θεό μέσα τους, μέσα από την αναγέννηση και το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα από την αναγέννηση ο ζωντανός Θεός, όπως ακούσαμε και την προηγούμενη Κυριακή, ήρθε και κατοίκησε μέσα τους και είναι πλέον ναοί του υψίστου. Μήπως και εμείς δεν είμαστε αναγεννημένοι και μέσα μας κατοικεί ο ίδιος Θεός? Δύο απλοί άνθρωποι, δεν τους ξεχωρίζει κάτι από το πλήθος, και τον βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο βλέποντάς τους να πλώνει το χέρι και να λέει, εντάξει, κάτι θα μου δώσω, να αγοράσω λίγο κάτι να φάω, μάλλον να δώσω να μου αγοράσουν, ούτε αυτό δεν μπορούσε να κάνει, κάτι να φάω, να ζήσω, να επιβιώσω, γιατί και αύριο πρέπει να έρθω εδώ να ζητήσω ελεημοσύνη. Όμως αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια διαφορετική απάντηση σε όλο αυτό. Λένε κάτι φοβερό. Βλέψον εις ημάς. Γιατί όμως να δουν, να δει αυτούς τους ανθρώπους? Να τους δει γιατί ήταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης? Να τους δει, να δει κάποιος σήμερα μάλλον σε εμάς τον Κώστα, τον Γιώργο, τον Δημήτρη? Όχι. Γιατί έχουνε και κουβαλάνε μέσα τους τον ζωντανό Θεό. Γι' αυτό έπρεπε να δει σε αυτούς. Και βλέποντας σε αυτούς, ακόμα δεν είχε καταλάβει κάτι. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μία προσμονή. Ότι κάτι θα μου δώσουν. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το κάτι. Κάτι θα μου δώσουν. Κάτι για να μπορέσω να πάω στην επόμενη ημέρα. Όμως αυτοί οι άνθρωποι, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του μόνο ζώντος και αληθινού Θεού, του λένε, σήκω και περπάτα. Μα εγώ ζήτησα για λίγα, για λίγο ψωμί ζήτησα. Ναι, αλλά ο Θεός σου λέει, σήκω και περπάτα σήμερα. Μα εγώ ζήτησα απλά να είμαι εντάξει και να βγάλω τις υποχρεώσεις μου αύριο. Ζήτησα απλά να μπορέσω να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες που υπάρχουν στη ζωή μου. Ζήτησα απλά να μπορέσω να περάσω τη δοκιμασία που αυτή τη στιγμή ζω. Και τι έρχεται ο Θεός και μου λέει, πάρε ζωή. Και βλέπουμε ότι αυτά τα λόγια που βγαίνουν από τον Πέτρο και τον Ιωάννη είναι λόγια ζωντανά και αληθινά. Γιατί? Γιατί σηκώθηκε ο παράλυτος, αδέλφια μου. Και όχι μόνο σηκώθηκε, λέει, παρευθύσε στερεώθησαν οι βάσεις και τα σφυρά των ποδών και αναπηδίσασε στάθη όρθιος και περιεπάτη και εισήλθε με ταυτόν εις το ιερόν, περιπατών και πηδών και δοξάζων των Θεών. Αδέλφια μου αγαπητά, να ξέρετε ότι όταν ένας άνθρωπος γεννιέται παράλυτος, τα χέρια του ή τα πόδια του ή οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο δεν κινείται, υφίσταται τρομερές παραμορφώσεις. Γιατί έτσι γίνεται. Γιατί αν δεν βαδίσει κάποιος, δεν θα σχηματιστούν σωστά τα οστά του. Αδέλφια μου αγαπητά, γίνεται με έναν λόγο όλα αυτά να αλλάξουν? Και όμως γίνεται. Γίνεται με έναν λόγο να καταργηθεί κάθε φυσικός, κάθε χημικός, κάθε βιολογικός νόμος που διέπει αυτόν τον κόσμο? Ναι, γίνεται, γιατί είναι αυτός που έθεσε αυτούς τους νόμους, που είπε αυτά τα λόγια. Και αδέλφια μου αγαπητά, η ζωή του μετά έγινε μία τεράστια ευλογία. Χοροπηδούσε από τη χαρά του. Αυτά κάνει ο Θεός. Σήμερα, αδέλφια μου αγαπητά, μήπως κάποιος από εμάς αισθάνεται ότι απλά ζει για να βγει η επόμενη μέρα? Μήπως κάποιος από εμάς αισθάνεται παράλυτος ότι δεν μπορώ να περπατήσω, δεν μπορώ να ορθοποδήσω στη ζωή μου, δεν μπορώ να βάλω δύο πράγματα στη σειρά, απλά ζω για να υπάρχω αύριο? Τα προβλήματα στη ζωή μου είναι τέτοια που δεν μου αφήνουν ελπίδα, που δεν μου αφήνουν καμία προοπτική. Η προοπτική μου μόνο είναι αν καταφέρω να ξυπνήσω αύριο. Και μέχρι στιγμής το μόνο που έχω καταφέρει και παίρνω από άλλους ανθρώπους είναι ελεημοσύνη, ηλική ελεημοσύνη. Γιατί ακόμα, αδέλφια μου αγαπητά, και κάποιος άνθρωπος να έχει βάρος στην ψυχή του, ένας άνθρωπος μπορεί να τον βοηθήσει μόνο προσωρινά. Κάποιος άλλος μπορεί, ένας φίλος μπορεί να με βοηθήσει μόνο προσωρινά. Ένας γνωστός μου μπορεί να με βοηθήσει μόνο προσωρινά. Πόση στήριξη να μου δώσει? Πόσο πια μπορεί κάποιος άνθρωπος να με βοηθήσει? Μήπως έτσι νιώθουμε κι εμείς σήμερα, ότι απλά υπάρχουμε για να βγει η επόμενη μέρα? Η απάντηση του Θεού είναι σε αυτό: βλέψονισε με, δέσμε, δέσμε και άπλωσε το χέρι σου. Δεν ξέρεις τι θα λάβεις. Πολλές φορές πηγαίνουμε και ζητάμε από τον ίδιο το Θεό ότι, Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με γιατί πνίγομαι. Θεέ μου, βοήθησέ με σε αυτό το πρόβλημα γιατί δεν έχω ελπίδα, Θεέ μου. Βοήθησέ με σε αυτή την ασθένεια γιατί δεν μπορώ. Δεν ξέρω αν θα υπάρχω αύριο. Και η απάντηση του Θεού στο απλωμένο χέρι το δικό σου είναι: θεραπεύσου, λάβε ζωή. Γιατί αυτός είναι ο Θεός. Είναι ο άρχον της ζωής. Τέτοια θαύματα βλέπει ο καθένας από εμάς μέσα στη ζωή του. Και για να μην λέμε ότι αυτά γινόντουσαν το καιρό εκείνο που ακούμε πολύ συχνά, και για να μην μπαίνει κάποια αμφιβολία μέσα στη ζωή μας ότι, ναι, αυτά που διαβάζουμε καλά τα λέει, αλλά ήταν ο Πέτρος, ήταν ο Ιωάννης. Απλοί άνθρωποι ήταν, αδέλφια μου αγαπητά. Και απλοί άνθρωποι είμαστε και εμείς. Και για να μην έχουμε αυτές τις αμφιβολίες, θα σας πω μια ιστορία. Περισσότεροι από εσάς σίγουρα στη νεολαία την έχω πει πολλές φορές ίσως. αλλά δεν κουράζομαι ποτέ να τη λέω. Ήταν στη Ρουμανία κάποτε ένας άνθρωπος σε ένα χωριό, όπου και αυτός ήταν παράλυτος και απλά μπορούσε να υποβαστάζεται όρθιος με τις πατερίτσες του. Και αυτός ο άνθρωπος πίστεψε στον Ιησού Χριστό. Και διαβάζει το λόγο του Κυρίου και λέει: «Θεέ μου, πιστεύω ότι αυτά που λες εδώ είναι αληθινά. Και βλέπω παραλυτικούς να σηκώνονται. Ε, τι θα γίνει με μένα? Θεέ μου, θέλω να με θεραπεύσεις». Εδώ το λέει ότι θεραπεύεστε τους ανθρώπους. Και έρχεται ο Θεός στον ύπνο του και του λέει: «Θα φέρω ένα παιδί μου, θα προσευχηθεί πάνω σου και θα θεραπευθείς». Και μάλιστα του δείχνει το πρόσωπο του ανθρώπου που θα ερχόταν να προσευχηθεί. Και γιατί τα ξέρω όλα αυτά? Ή δεν είναι μια ιστορία που απλά την άκουσα από κάπου? Γιατί κάποια πολλά χιλιόμετρα μακριά ακούγεται μια φωνή σε ένα σπίτι και να λέει: «Γαβρίλ, Γαβρίλ, σήκω». Ξέρετε ποιος ήταν ο Γαβρίλ? Ήταν ο παππούς μου. Μέσα στη νύχτα που κοιμόταν ο Γαβρίλ. Δεν λεγόταν ούτε Πέτρος, ούτε Ιωάννης. Ούτε ήταν ένας από τους πρώτους μαθητές του Ιησού. Και του λέει: «Σήκω και θα πας στο σιδηροδρομικό σταθμό, θα πάρεις το τάδε τρένο και θα κατέβεις και εκεί θα σε περιμένει ένας άνθρωπος που θα σε οδηγήσει σε ένα δικό μου παιδί, θα προσευχηθείς πάνω του και θα θεραπευθεί». Όντως πηγαίνει, φτάνει, είχε στείλει ο παραλυτικός έναν άνθρωπο με την περιγραφή του παππού μου να τον περιμένει στο σταθμό, γιατί ο ίδιος δεν μπορούσε να πάει. Ήταν αυτό που διαβάζουμε. Απλά ζούσε για την επόμενη μέρα. Τον φέρνει μπροστά στον ασθενή τον παππού μου, προσεύχεται πάνω και ο ασθενής σηκώνεται. Και ποια είναι η απόδειξη? Ακόμα στην εκκλησία που πήγαινε αυτός ο αδελφός φυλάσσονται οι πατερίτσες του ως ενθύμιο της μεγάλης δύναμης του Θεού. Δεν λεγόταν ούτε Πέτρος, ούτε Ιωάννης, ούτε Παύλος, ούτε δεν είχε κανένα από τα ονόματα, ούτε ήταν από τους πρώτους μαθητές του Χριστού. Ναι, αλλά τότε πώς το έκανε? Γιατί ζούσε μέσα του ο ίδιος Θεός που ζούσε μέσα στον Παύλο, στον Πέτρο και στον Ιωάννη. Και ο ίδιος Θεός ζει και μέσα μας, αδέλφια μου. Ο ίδιος απαράλλαχτος Θεός. Άρα, και τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο κομμάτι. Βλέπουμε τον Πέτρο και τον Ιωάννη να πηγαίνουν στο ναό την ώρα της προσευχής. Και πολλές φορές ίσως να μπαίνουμε και εμείς σε μια ρουτίνα, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών. Δεν λέω ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης έμπαιναν σε μια ρουτίνα. Απλά πολλές φορές η ζωή μας έχει επαναλαμβανόμενες πράξεις. Και βλέπουν αυτό τον άνθρωπο. Τι είχαν να του δώσουν? Αυτό που είχαν αυτό του έδωσαν. Αλήθεια, αδέλφια μου αγαπητά, τι έχουμε εμείς να προσφέρουμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο? Όπως είπαμε, δεν είμαστε ούτε επιφανείς άνθρωποι, ούτε άνθρωποι με πλούτο, ούτε άνθρωποι με δόξα και δυνάμεις πάνω σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Ναι, αλλά μπορούμε να τους προσφέρουμε το Χριστό. Αλήθεια, αδέλφια μου αγαπητά, πόσες φορές σκεφτόμαστε μέσα στη ζωή μας ότι αυτό που έχουμε μέσα μας πρέπει να το προσφέρουμε και δίπλα μας? Ότι η απάντηση στο πρόβλημα του διπλανού μας δεν είναι ούτε υλική, ούτε συναισθηματική, ούτε τίποτα. Η απάντηση στο πρόβλημα του διπλανού μας είναι ο Θεός που κατοικεί μέσα μας. Αλλά γι' αυτό, αδέλφια μου αγαπητά, θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τον Θεό που βρίσκεται μέσα μας. Αλήθεια, ο Πέτρος και ο Ιωάννης δεν είχαν προβλήματα. Αλήθεια, ο Πέτρος και ο Ιωάννης δεν είχαν δοκιμασίες. Βλέπουμε, αδέλφια μου αγαπητά, ότι σε όλους τους καιρούς και τους αιώνες που διαβάζουμε μέσα στο Λόγο τον Άγιο, ιστορικά αν το δούμε, ζούμε σε εποχές όπου οι άνθρωποι ήταν ή πάρα πολύ πλούσιοι ή πάρα πολύ φτωχοί. Και κατά κανόνα θα λέγαμε, στατιστικά, οι άνθρωποι του Θεού άνοικαν στη δεύτερη κατηγορία. Είχαν να του δώσουν χρήματα? Όχι. Είχαν να του δώσουν κάτι άλλο? Όχι. Είχαν να του δώσουν όμως τον Χριστό. Αλήθεια, πόσες φορές όταν ερχόμαστε εμείς στο Νίκο του Θεού, στο Ναό του Θεού, την ώρα της προσευχής όπως πηγαίνανε, την ώρα του κηρύγματος, ερχόμαστε με μία πρόθεση, με μία διάθεση να δώσουμε στον διπλανό μας αυτό που έχουμε μέσα μας. Αλλά τι έχουμε μέσα μας? Μήπως όλα αυτά τα υλικά που ζούμε, τα προβλήματα, οι δουλειές μας, το οτιδήποτε βιωτικό ή οποιαδήποτε βιωτική μέρη να έχει καταπνίξει τον μέγα και ζώντα Θεό? Στον αδελφό μου, στην αδελφή μου που αυτή τη στιγμή πονάει, τι έχω να του δώσω? Τι έχω να δώσω? Γιατί να μην ξεκινήσουμε για τον έξω κόσμο, να ξεκινήσουμε πρώτα από εμάς. Τι έχω να του δώσω? Και εντάξει, που δεν θα έπρεπε, αλλά εντάξει, δεν έχω να του δώσω μία θεραπεία όπως έδωσε ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αν και δεν έδωσαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης θεραπεία. Ουδέποτε βλέπουμε τον Πέτρο και τον Ιωάννη να στρέφουν τα βλέμματα πάνω τους. Στο συνέδριο, όπου έγινε και τους έφεραν μετά, όπου θα λέγαμε θα μπορούσε να είναι και μία στιγμή δόξας και τιμής, θα μπορούσαν άνετα να είχαν λατρευτεί σαν προφήτες. Υπήρχε τότε αυτό, ότι ένας άνθρωπος θαυματοποιός μπορούσε να είναι προφήτης του Θεού. Τι λένε? Όχι εμείς, ο Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος ήταν αυτός που τον θεράπευσε. Και αλήθεια, δεν έχουμε την πίστη να δώσουμε μια θεραπεία. Τι έχουμε να δώσουμε σε έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή προβληματίζεται, σε αυτή τη στιγμή που πονάει? Έχουμε να το δώσουμε λίγο από τον Χριστό που έχουμε εμείς μέσα μας? Έχουμε να του δώσουμε λίγη παρηγοριά από τον ζωντανό Χριστό? Όχι λόγια. Όχι λόγια και εδάφια που όταν εγώ πέφτω δεν τα πιστεύω κι εγώ ίδιος. Αληθινή ελπίδα. Αληθινή αγάπη. Αληθινό Χριστό που τον ζω κι εγώ. Αδέλφια μου αγαπητά, ο Θεός μας κάλεσε και μας έκανε δικά του παιδιά. Αλλά είμαστε ιοί και θυγατέρες που επιλέγουμε όμως να είμαστε υπηρέτες και υπηρέτριες του Θεού του Υψίστου. Αυτή είναι η θέση μας. Όμως, μήπως υπηρετώ τελικά μόνο τον εαυτό μου? Είναι μεγάλη ερώτηση αυτή και την κάνω σε μένα. Δεν... Ας μην την πάρει κανένας. Μήπως υπηρετώ τον εαυτό μου και τα δικά μου προβλήματα και τις δικές μου ανάγκες? Τι έχω να δώσω γύρω μου? Αδέλφια μου αγαπητά, όντως πιστεύουμε και είναι, βρισκόμαστε στις τελευταίες ημέρες και περιμένουμε τον Ιησού μας Χριστό. Αμήν. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτών των ημερών? Σκότος, ζόφος, απελπισία. Καταστροφή σε οικογένειες, καταστροφή σε ανθρώπους. Βλέπουμε ανθρώπους όπου με αγωνία ψάχνουν λίγη ειρήνη και στρέφονται παντού για να τη βρουν. Που με αγωνία ψάχνουν λίγη γιατριά. Που ζητούν ελεημοσύνη. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Η ψυχή τους ζητά ελεημοσύνη γιατί δεν έχει ζητήσει. Δεν έχει μάλλον γνωρίσει ακόμα το δημιουργό της. Γιατί η ειρήνη πραγματική η ψυχή μπορεί να βρει μόνο όταν βρίσκεται κοντά στο δημιουργό της. Και μέσα σε αυτήν εδώ την κατάσταση βλέπουμε μία προφητεία του, μάλλον μία κάτι που γράφει ο Ισαΐας και καλούμαστε να το κάνουμε και εμείς. Λέει σηκώθητη και φωτίζου. Ναι αδελφοί μου, αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας αυτήν τη στιγμή, αυτός είναι ο ρόλος μας σαν παιδιά Θεού. Γίνεται τα παιδιά του φωτός να μην έχουν και να μην είναι φως. Και μέσα στο τόλο ένα και αυξανόμενο σκοτάδι, τι θα δώσουμε εμείς? Χριστό θα δώσουμε. Γιατί θα δώσουμε όμως Χριστό? Γιατί μόνο αυτός είναι η χαρά, η αγάπη, η ειρήνη και το έλεος. Γιατί θα δώσουμε Χριστό? Γιατί είναι ο μοναδικός που πρώτα στις δικές μας τις ζωές ήρθε και άλλαξε τα πάντα. Όπως στη ζωή του παραλυτικού τον σήκωσε και βιολογικά αλλά και πνευματικά, έτσι ήρθε και μέσα στις δικές μας τις ζωές και μας σήκωσε και βιολογικά και πνευματικά. Γιατί αδέλφια μου αγαπητά, όλοι μας είναι θαύμα που ζούμε σήμερα. Και αν μη τι άλλο, το λέω και για τον εαυτό μου. Διότι όταν γεννήθηκα, γεννήθηκα χωρίς σφιγμούς και χωρίς παλμούς. Ποιος με έσωσε? Η μητέρα μου φώναζε «Ιησού Χριστέ» μέσα στο χειρουργείο. Και ήρθε μέσα στη ζωή μου και με ανέστησε και βιολογικά και πνευματικά. Γιατί τι να το κάνω να ζω χωρίς να έχω ελπίδα? Τι να το κάνω να ζω απλά και να ξημερώσει η αυριανή ημέρα? Ποιος έδωσε λύση σε αυτό? Ο Χριστός αδέλφια μου αγαπητά. Γίνεται ο Χριστός που έδωσε λύση σε αυτά μου τα ζητήματα να μην τον μεταδώσω και δίπλα μου σε έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει ακριβώς τα ίδια προβλήματα? Πρώτα σε αυτούς που βλέπω εδώ δίπλα μου και έπειτα σε αυτούς που συναντώ στο δρόμο της ζωής μου. Γιατί πάντα μας φέρνει ανθρώπους στο δρόμο μας, όπως στο δρόμο του Πέτρου και του Ιωάννη προς τον ναό υπήρχε ένα ραντεβού κανονισμένο. Υπήρχε κανονισμένο το ραντεβού τους με τον παραλυτικό. Και έτσι ο δρόμος μας είναι γεμάτος από ραντεβού. Ξέρετε πότε ξεκίνησε? Με το πρώτο μας ραντεβού με τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή μας. Αδέλφια μου αγαπητά, ο Θεός έχει την απόλυτη και υπέρτατη δύναμη και εξουσία και θέλει να τη δείξει απλόχερα και άφθονα σε όλων μας τις ζωές. Αμήν, ο Θεός να μας ευλογεί.